إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ikhwat kaliman rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji dan mentelaah kitab Al-Ibanah an kaifiyati ta'amul mal ikhilafi baina ahli sunnati wal jamaah. Kita masih pada bab atau pembahasan tentang kaedah-kaedah yang mesti diketahui berkaitan dengan masalah al-jahru wa ta'dil, berkaitan dengan masalah memuji dan mencela orang. Kaidah-kaidah yang harus dipertimbangkan ketika kita mau mentahdzir seseorang, mengingatkan bahaya dan menyatakan berbahayanya seseorang atau satu kelompok orang. Maka kegiatan tahdzir, kegiatan mengingatkan bahaya dan menilai berbahaya satu person atau satu kelompok, itu memiliki kaedah-kaedah dalam syariat agar tindakan ini menjadi satu hal yang bermanfaat. Maka kaedah berikutnya, qalan musannifu hafizahullah ta'ala al-ikhtilafu fil jahri wa ta'dili kal-ikhtilafi fi ghairihi minal ulumi. Ini perselisihan berkaitan dengan masalah mencela dan memuji orang atau kelompok itu sebagaimana perselisihan dalam ilmu-ilmu yang lain. Maka dalam masalah memuji dan mencela person atau kelompok, maka dimungkinkan terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Satu ulama menilai kelompok ini berbahaya dengan pertimbangan begini-begini, namun ulama yang lain menilai itu masih dalam batas kewajaran, masih dalam batas pemakluman. Demikian juga dalam menilai person, jadi ada ulama yang menilai ini sudah mubtadi ahli bid'ah, namun ulama yang lain menilai itu belum sampai derajat ahli bid'ah. Kaidah ini adalah kaidah penting karena sebagian orang tidak menerima perbedaan pendapat dalam masalah tahdzir, dalam masalah menilai dan memvonis bahaya person ataukah kelompok. Ketika dia telah menerima satu penilaian terhadap satu person ataukah satu kelompok, maka dia kemudian antipati jika dia jumpai adanya pendapat yang berbeda. Maka sebagian orang bahkan menjadikan orang yang ambil pendapat berbeda dan memunculkan pendapat yang beda karena ada ulama yang memiliki pendapat yang beda, ini dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Maka ini satu hal yang perlu diluruskan. Karena ikhtilaf, karena sangat dimungkinkan dijumpai ikhtilaf dalam menilai person, sebagaimana adanya ikhtilaf dalam ilmu yang lain. Bahkan kita katakan perselisihan berkaitan dengan masalah menilai person itu perselisihannya lebih besar atau potensi untuk perselisihannya lebih besar daripada ilmu-ilmu yang lain. Karena apakah si A ini menyimpang sudah menjadi ahli bid'ah ataukah tidak, ini tidak ada dalil, tidak ada dalil yang dibahas, tidak ada hadis yang membahas tentang orang tersebut. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih misalnya, hukum halal dan haram, maka ada dalil yang membahas. Maka perkara yang sama sekali tidaklah ada dalil di dalamnya, maka adanya perbedaan pandangan itu jauh, peluangnya jauh lebih besar daripada perkara yang itu ada dalilnya, tinggal kita analisis, analisis apa hukum yang dihasilkan dari dalil tersebut. Ya, maka penjelasan kaidah, kita kenal ikhtilaf jika perbedaan itu terjadi dalam banyak hukum-hukum fikih. Famin babil aula, maka lebih-lebih lagi terjadi dalam permasalahan di mana pakar jahwa takdil di sana berbicara sangat tergantung dengan pengetahuan dan istihad mereka. Dan ini adalah satu hal yang tidak bisa diingkari karena likat roti husuli, karena banyaknya terjadinya politakririhi min kibali ahli ilmi. Dan ini pun telah ditegaskan oleh para ulama. Maka sebagian orang menerima ikhtilaf perbedaan pendapat dalam masalah fikih, namun tidak menerima perbedaan pendapat dalam masalah al-jahru wa ta'di, dalam masalah menilai, penilaian terhadap, penilaian terhadap tentang bahaya dan tidaknya seseorang. Maka dia demikian semangat ketika membahas masalah fikih untuk adanya kewajiban saling menghormati ketika terjadi pandangan-pandangan beda dalam masalah fikih. Namun itu semua terlupakan ketika dihadapkan pada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang bahaya dan tidaknya satu seseorang, bahaya dan tidaknya satu buku, bahaya dan tidaknya satu kelompok. Maka beliau tegaskan di sini bahasanya ini adalah satu hal yang tidak boleh diingkari. Kenapa? Alasan yang pertama adalah ini adalah sebuah realita. Adanya perbedaan pendapat dalam masalah menilai bahayanya, bahaya dan tidaknya adalah sebuah realita. Dan manusia tidak mungkin mengingkari adanya realita. Ditambah para ulama pun telah menegaskan adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan di sini disampaikan bahasanya penilaian orang, penilaian para ulama apakah ini bahaya dan tidaknya person, buku dan kelompok, itu adalah hasabi ilmi wasti'adi, berdasarkan istihad. Karena tidak ada nasnya, tidak ada nas yang mengatakan buku fulan, buku yang sesat, tidak ada nas mengatakan yang namanya fulan itu mubtadi' dhal, tidak ada nasnya. Maka dan ini berbeda dengan masalah fikih, di mana sini ada nas, ada dalil yang kemudian ini ditelaah untuk disimpulkan apa hukumnya. Maka peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah menilai bahaya dan tidaknya orang, itu peluangnya, probabilitasnya lebih besar, lebih tinggi. Karena tidak ada nas yang membahas hal tersebut. Maka kalau berkaitan dengan masalah jahwa takdir berkaitan dengan rawi, kita lihat bagaimanakah para ulama menegaskan adanya perbedaan pendapat masalah ini. Tirmidzi di akhir kitabnya Al-Ilal mengatakan, dan para imam pun berselisih pendapat. Para imam yang merupakan para ulama ahlul ilmi berselisih pendapat dalam mendhaifkan dhaif dan tidaknya seorang perawi, sebagaimana mereka berselisih dalam ilmu-ilmu yang lain. Disebutkan bahasanya Syu'bah itu dha'afa menilai dhaifnya Abu Zubair Al-Makki dan Abdul Malik bin Abi Sulaiman dan Hakim bin Jubair. Dan beliau, Syu'bah, tidak mau mengambil riwayat dari mereka. Suma hadasa Syu'bah, namun ternyata Syu'bah mengambil hadis dari perawi yang duna ha'ula, yang kelas dan levelnya itu di bawah mereka-mereka dalam hafalan dan dalam baiknya agamanya. Maka Subah ternyata mengambil riwayat dari Jabir Al-Jufi, Ibrahim bin Muslim Al-Hijri, Muhammad bin Ubaidillah Al-Azrami, dan yang lainnya, yang merupakan perawi-perawi yang banyak ulama mendhaifkan hadisnya. Maka satu ketika ada orang yang berkata kepada Subah, dan Subah ini gelarnya dalam hadis Amirul Mukminin fil Hadis, yang merupakan gelar tertinggi dalam ilmu hadis, yang hanya bisa didapatkan oleh segelintir orang. Subah di kalangan tabi'in, kemudian ada Bukhari dan beberapa ulama yang lain. Maka Subah, ada yang berkata kepada Subah, tahu Abdul Malik ibn Abi Sulaiman waktu hadis an Muhammad bin Ubaidillah Al-Azrami. Engkau tinggalkan riwayatnya Abdul Malik bin Abi Sulaiman, namun engkau mengambil riwayat dan menceritakan riwayat yang dibawakan oleh Muhammad bin Ubaidillah. Maka dia mengatakan iya. Waqad tsabbata ghairu wahidin minal a'immah, dan banyak imam, banyak ulama yang menetapkan sahihnya. Dan Wahada sudah mengambil hadis dari Abu Zubair dan Abdul Malik bin Abi Sulaiman serta Hakim bin Jubair. Tsumadzakar, kemudian Tirmidzi menyebutkan bahasanya Atha dan Ayyub As-Sikhtiyani menilai thiqahnya Abu Zubair. Demikian juga Sufyan Ats-Tsauri menilai thiqahnya, terpercayanya Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Wa an Ali al-Madini, Ali al-Madini mengatakan, qala Yahya mengatakan bahwasanya yang menerima hadisnya Hakim bin Jubair, hadisnya Hakim bin Zubair itu diterima oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Zaidah ibn Qudamah. Kata Ali al-Madini, walam Yahya fi hadisi ba'asan, Yahya menilai Yahya bin Zaid al-Qattan telah menilai bermasalahnya hadis orang tersebut. Ya intaha mulakhasan, sekian dengan ringkas. Maka di sini kita lihat terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, antara Subah di satu sisi tentang Atha dan Ayyub Sikhtiyani, di sisi yang lain berkaitan dengan Abu Zubair. Sedangkan tentang Abdul Malik bin Marwan ada Subah di satu sisi dan ada Sufyan Ats-Tsauri di sisi yang lain. Maka ini dalil yang jelas bahasanya ini ada sebuah realita adanya perbedaan dalam menilai person-person. Al-Hafiz Adz-Dzahabi dalam kitabnya Fi Dzikri Man Yu'tamad Qauluhu Fil Jarh Wa Ta'dil, orang-orang yang bisa jadikan pegangan pendapatnya dalam jarh wa ta'dil, dan mengatakan bahwa yuhadis an Ibnu Ma'in, dan beliau bercerita dan, tentang Ibnu Ma'in, wa qad sa'alahu an rijal Abbas Ad-Duri wa Utsman Ad-Darimi wa Abu Hatim wa Ta'ifah. Waqad sa'alahu ani rijal, maka ada sejumlah orang yang bertanya kepada beliau tentang para perawi. Abbas Ad-Duri, Utsman Ad-Darimi, Abu Hatim, dan sejumlah ulama yang lain. Maka jawaban beliau, jawaban Ibnu Ma'in, kullu wahidin minhum hasaba ijtihadi, semua komentar-komentar mereka tentang perawi itu adalah sesuai dengan ijtihad mereka. Wa min thamma, maka dari sana, ikhtalafat ara'uhu, maka beda-beda pendapat mereka dan kalimat mereka untuk sebagian perawi. Kama ikhtalafa istihadatul fuqaha al-muhaddisin, sebagaimana terjadinya perbedaan pendapat dalam ijtihad para ahli fikih dan para ahli hadis, dan mereka pun dalam satu masalah, dalam satu permasalahan di antara mereka terdapat banyak pendapat. Maka di sini terdapat penegasan dari Ibnu Ma'in bahwasanya perbedaan dalam masalah menilai bahaya orang ataukah tidak bahaya, ya, itu adalah perbedaan ijtihadiyah. Penilaian para ulama tentang si A, si B, si C dan seterusnya itu semua adalah hasaba ijtihad. Hasaba ijtihad adalah menurut ijtihad mereka masing-masing. Maka ini masalahnya masalah ijtihadiyah. Ini bukan masalah nasiyah, masalah yang ada nasnya, yang tidak menerima perbedaan pendapat, yang tidak menerima adanya ijtihad yang lain, adanya pendapat yang berbeda. Ini adalah hasaba ijtihadi. Ini tergantung ijtihad mereka. Maka kemudian maka pendapat dan ungkapan yang mereka sampaikan pun berbeda-beda. Meskipun sudah tegaskan perbedaan pendapat ini terjadi pada sebagian rijal, sebagian perawi, artinya ada perawi-perawi yang disepakati kelemahannya. Seluruh ulama jahwa tak disepakat perawi ini bermasalah. Namun di samping ada hal-hal yang disepakati, terdapat banyak hal yang diperselisihkan. Kemudian Al-Mundhir dalam Risalah fi Jarwa Ta'dil mengatakan bahasanya perbedaan mereka para ulama hadis sebagaimana perbedaan ulama fikih, semuanya, semua hal tersebut karena qulu dzalika yaqtadi ijtihad, itulah yang dituntut oleh ijtihad. Fa inal hakim, maka seorang hakim dalam pengadilan, idza syaita indahu bicar saksin, maka jika ada seorang yang memberikan persaksian di hadapan pak hakim, bicar saksin, tentang bermasalahnya satu saksi, maka hakim ini akan berijtihad fi anna dzalikal qadar mu'athir amla. Maka dia akan berijtihad menilai alasan orang yang mempermasalahkan si saksi, apakah alasannya adalah alasan yang yu'athir, yang mempengaruhi baik dan tidaknya, kredibel dan tidaknya si saksi ataukah tidak. Maka demikian juga ulama hadis, jika dia ingin berujah dengan hadis yang dibawakan oleh person tertentu, wa nuqila ilaihi fi jarhun, kemudian dia menjumpai adanya ulama yang menjarah, yang mempermasalahkan perawi tersebut, maka dia punya kewajiban untuk berijtihad apakah celaan dan alasan orang yang mencelanya itu mu'athir ataukah tidak. Maka yang namanya celaan itu perlu kita ketahui alasan untuk mencela, karena ternyata, dan tidak bisa langsung ditelan mentah-mentah, karena ternyata alasan yang digunakan oleh satu pihak untuk mencela tersebut kalau dipikirkan bukanlah satu hal yang tercela, bukanlah satu hal yang tercela. Maka tidak semua celaan itu kemudian langsung diterima. Maka perlu dilihat alasannya mu'athir ataukah tidak. Apakah ini jadi sebab cacatnya orang tersebut, memang dia jadi cacat karenanya ataukah tidak. Ini jangan-jangan dianggap cacat setelah dipikir, setelah ditimbang, ternyata itu bukan alasan untuk menilai cacatnya orang tadi. Bagaimana yang telah kita contohkan, ada orang yang mencela ustaz, nah, namun ternyata gara-gara anaknya yang isbal, nah, anaknya TK lagi. Nah ini kan ternyata celaannya bukanlah satu hal yang menyebabkan tercelanya orang yang dia cela. Kemudian kutipan perkataan Ibnu Al-Qayyim di Shawa'iq Mursalah, beliau mengatakan, maka terkadang salah seorang ulama mustahid meyakini dhaifnya seorang perawi, sedangkan yang lain meyakini thiqahnya, kredibelnya seorang perawi dan kuatnya seorang perawi. Dan boleh jadi pendapat yang benar itu bersama pihak yang menilai dhaifnya si perawi karena dia mengetahui sesuatu yang tersembunyi yang tidak diketahui oleh al-muwathiq yang menilai thiqah. Namun tidak menutup kemungkinan bahasanya yang benar bersama yang menilai thiqah. Li ilmihi, karena orang yang menilai thiqah tahu dan sadar bahasanya sebab yang dijadikan landasan oleh orang yang mencela itu ghairu qadih, tidak mempengaruhi riwayat dan bagusnya agama orang tadi. Yang kenapa kok ini tidaklah mempengaruhi imali anajin ghairu qadih? Boleh jadi karena memang faktor tersebut bukanlah faktor yang menyebabkan cacatnya seorang perawi. Bukan itu adalah memang bukan faktor yang menyebabkan cacatnya seorang perawi. Wa imma, dan boleh jadi memang secara asal perbuatan semacam itu menyebabkan cacatnya seorang perawi. Namun dalam sikon ini si perawi punya udzur, atau dia melakukan takwil ijtihad yang keliru. Yamna'u al-jarha, yang ini menyebabkan dia tidak layak untuk dicela. Maka di sini beliau sampaikan satu celaan itu bisa jadi dinilai tidaklah mempengaruhi, karena boleh jadi ternyata yang dianggap oleh si pencela sebagai sesuatu yang mempengaruhi keadilan dan kekredibilitasan seorang perawi ternyata dalam pandangan ulama lain setelah dipikir ditelaah ini bukanlah satu hal yang menyebabkan cacat. Atau boleh jadi sebenarnya aslinya menyebabkan cacat, namun di sini ada faktor-faktor yang tidak boleh dikesampingkan. Demikian juga saya mengambil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala di kaset yang berjudul Ad-Durar fi Ajwi Barti Abbas wa Syafar mengatakan Al-Sunnah sumber ilmu mereka sama, yang darinya mereka mengambilnya bahwa kitabullah itu Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka akidah mereka sama, arah agama mereka juga sama di seluruh negeri-negeri Islam. Naam, memang nahnu mutafiquna ala jar'i ahli bid'ah wal hisbiyyin, kami sepakat, kita sepakat atas tercelanya para ahli bid'ah dan para tokoh dan orang-orang yang hisbi. Mereka sepakat atas hal ini, baqiya fi unasin inda saksin minal majruhin wa indal akhar laisa minal majruhin. Namun ada unas, ada banyak person yang dia ini menurut sebagian ulama ahli sunnah tergolong orang yang cacat, sedangkan menurut yang lain tidak cacat. Hadza hadatsa ala ahdi salaf, ini sudah terjadi sejak masa salaf adanya perbedaan penilaian. Maka boleh jadi ada satu perawi dinilai Imam Ahmad Siqah, non dinilai Yahya bin Ma'in, dinilai oleh Yahya bin Ma'in sebagai kadzab dan sebaliknya. Demikian juga Bukhari dengan Abu Zu'ah dan Abu Hatim. Al-Muhim, yang jelas la yuqalid ba'duhum ba'da, sebagian mereka tidaklah mengekor dengan sebagian yang lain. Maka perhatikan, maka garis bawahi, jika kami ulama sunnah itu berselisih pendapat tentang thiqahnya 1% ataukah cacatnya 1%, maka hal ini bukanlah berarti kita berselisih dalam akidah. Perhatikan, maka ini bukan berarti kita berselisih dalam masalah akidah. Walaysa ma'na hadza annana mukhtalifuna fil ittijah. Ini juga bukan berarti kalau kita berselisih dalam masalah arah dalam beragama. Demikian yang disampaikan oleh Syekh Mukbil, satu hal yang sangat penting yang beliau katakan. Karena sebagian orang beranggapan kalau kita berselisih pendapat tentang jarah, maka kita berarti berselisih pendapat tentang iman dan akidah. Maka berarti akidahnya beda atau seakan-akan dianggap akidahnya berbeda. Padahal apa? Yang beda tentang penilaian. Penilaian terhadap person, penilaian terhadap buku, penilaian terhadap kelompok. Maka sebagian orang, wah pokoknya kalau ngambil pendapat yang berbeda dengan saya tentang person ini, tentang buku ini, tentang kelompok ini, maka berarti dia adalah orang yang akidahnya sesat dan menyimpang alias mubtadi. Padahal sebagai beliau sampaikan tentang masalah ini, kita lihat gimana akidah orang-orang yang berbicara. Oh, akidahnya sama, sumber ilmunya sama, maka tentu akan menghasilkan akidah yang sama. Setelah itu kok mereka berbeda? Maka ini sadari kalau ini cuma perbedaan dalam masalah penilaian terhadap person, penilaian terhadap buku, penilaian terhadap kelompok, tidak kemudian berdampak pada perselisihan akidah. Maka ini kaidah penting yang wajib untuk disadari oleh semua orang. Bahasanya perbedaan jar wa ta'dil, perbedaan dalam masalah menilai baik dan tidaknya seseorang, itu adalah sebagaimana perbedaan yang ada pada ilmu-ilmu yang lain. Maka dia adalah satu permasalahan yang menerima adanya perbedaan pendapat, dimungkinkan adanya beda pendapat. Bukan masalah yang selalu ada ijma' di dalamnya, dan bukan masalah yang nasiyah, masalah yang di sana ada nas sehingga tidak menerima pendapat yang lain. Kemudian kaidah berikutnya, al-jarhu yakunu li bayani khata'il mukhti' muhafadatan 'alal haqq La ghair. Jarah, penilaian bahayanya satu person, satu buku dan satu kelompok, itu hanya diperbolehkan dalam rangka untuk menjelaskan salahnya orang yang salah. Dalam rangka, dan ini dilakukan dalam rangka menjaga kebenaran, dan tidak boleh karena tendensi yang lain. Tidak boleh karena motivasi yang lain. Penjelasan dari kaidah ini, ada kutipan perkataan Al-Muzani, murid Syafi'i, berkaitan dengan masalah dialog dan debat. Maka wahakul munadzarah, di antara hak yang nama hak dari sebuah diskusi adalah ayyuratu biha Allah azza wa jalla, adalah ndaklah niatnya ada semata-mata karena Allah. Wa annaha, dan hak yang lain yang menjadi hak sebuah diskusi, sebuah dialog adalah yaqbal minha ma yatabayyan, menerima dari hasil debat ini ma yatabayyan, apa yang jelas sebenarnya. Nah, ternyata di pihak lawan itu terdapat pendapat yang jelas kebenarannya, maka siap untuk menerima. Inilah debat yang sehat. Debat yang sehat. Kalau debat, satu perdebatan, satu diskusi dan dialog dibangun di atas dua hal ini, semata-mata mengharap ridha Allah, bukan karena ingin membela diri sendiri, ingin menang-menangan, namun semata-mata mengharap Allah, maksudnya dan niatnya adalah Allah, demikian juga punya prinsip kebenaran yang nampak, maka akan kami terima. Maka akan terjadilah perdebatan yang sehat. Nah, apa hubungan masalah munadharah, masalah debat dan diskusi dengan jarah? Kenapa ini dikutip di sini ya? Apa sambungannya? Wallahu a'lam. Sambungannya adalah yang namanya debat di sana orang itu melakukan jarah atas pendapat orang lain. Ya, maka yang namanya debat dibangun di atas al-jarhu. Kita set nilai ini pendapat yang bermasalah. Kemudian pasangan debat juga menilai ini pendapatnya bermasalah. Maka dibangun di atas al-jarah. Ibn Aqil al-Hambali mengatakan wa kullu jadlin, dan semua perdebatan yang niatnya dan tujuannya bukanlah untuk menolong kebenaran, maka perdebatan yang tidak yang semacam ini akan jadi bencana bagi pelakunya, dan madarat di dalamnya lebih banyak daripada manfaatnya. Karena mukhalafah, karena terjadinya beda pendapat, itu tuhish, itu menyebabkan ketidaknyamanan, menyebabkan keretaan hubungan. Walau lama kesaaninya bukan karena adanya kewajiban untuk mengingkari kebatilan, adanya kewajiban untuk menyelamatkan orang yang binasa bil istihad fi raddi, dengan bersungguh-sungguh mengembalikan orang yang binasa tersebut dari kesesatannya, lamha sunat al mujadalah, maka debat bukanlah satu hal yang baik. Lil ihas fiha ghaliban, karena adanya ketidaknyamanan, keretaan hubungan, pecah hati, itu satu hal yang dominan terjadi. Waktu habis debat sengit, itu sebelum debat sama setelah debat kalau bertemu nanti beda. Kalau kemarin sebelum ketemu, sebelum debat berjumpa, papasan, nyaman, santai. Setelah debat, apalagi debat sengit, itu illa man rahimallah, itu nanti papasan jadi lain. Papasan jadi lain. Kalau kemarin senyum manis, sekarang senyum kecut. Sekarang jadinya senyumnya senyum kecut. Padahal kemarin masalah senyumnya senyum manis sekali. Kan jadi kecut. Kenapa? Gara-gara terjadi al-jadal, al-jidal. Dan ini namanya terjadi ihash. Terjadi keretakan. Dan terjadi keretakan hubungan gara-gara pasca jidal wal munadharah, itu kata Ibnu Aqil ghaliban, dominan, yang paling banyak, yang paling sering. Kok dua orang yang debat sengit ini setelah itu bisa saling menjaga hati, maka itu satu hal yang sangat luar biasa. Dan itu tidaklah mungkin terjadi kecuali pada rajulun aqil, orang yang memang akalnya sempurna. Ini ya, debat ya debat, berkawan ya berkawan. Maka selesai debat kembali berkawan. Jangan kita bawa-bawa debat tadi ke hubungan antara kita. Ini hanyalah rajulun aqil, orang yang akalnya luar biasa, dia bisa memposisikan sesuatu pada tempatnya masing-masing. Maka ada seorang ulama yang memuji Syafi'i dengan mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang lebih berakal daripada Syafi'i. Lebih berakal daripada Syafi'i. Ketika beliau debat sengit, dengan seseorang, seorang ulama, bahkan sampai teriak-teriakan. Maka setelah selesai, kemudian orang yang jadi teman debatnya Syafi'i ini mau pergi, kemudian dia, orang tersebut naik kuda, maka Syafi'i pun ngantar orang tadi, ngantar orang tadi sampai dia naik kudanya. Setelah itu Syafi'i sambil megangi kudanya mengatakan, ya fulah, belum sampaikan wahai fulan, saya lupa namanya, wahai fulan, apakah yang menghalangi kita untuk tetap bersaudara meskipun kita berbeda pendapat? Fulan, apa yang menghalangi? Tidak ada yang menghalangi kita untuk tetap bersaudara, berkawan meskipun kita tidak sepaham. Maka ini satu hal yang sangat luar biasa, bisa mendudukkan. Debat ya debat, selesai debat ya temenan lagi. Tadi kan debat masalah itu selesai, ya sudah kembali temenan seperti biasa. Ini tidak mungkin bisa terjadi kecuali akal nas, manusia yang luar biasa berakalnya, sehingga dia bisa menempatkan sesuatu masing-masing pada tempatnya. Umumnya orang dibawa-bawa satu masalah kepada masalah yang lain, dibawa tentang satu masalah pada masalah yang lain. Gak cocok di bisnis itu kemudian jadinya gak jadi, gak ngaji. Nah, kemarin punya bisnis bareng sama ustadznya. Setelah ada ketidakcocokan dalam bisnis, akhirnya yang kemarin ngaji sama ustadz tersebut akhirnya jadi gak ngaji. Ini umumnya orang satu masalah dibawa kepada masalah yang lain. Padahal ini urusan bisnis ya bisnis, ngaji ya ngaji, beda. Ini tidaklah bisa membedakan ini dan itu, tidaklah terjadi kecuali akhojulun akil, orang yang berakal, yang bagus akalnya. Kalau tidak, maka ghaliban, umumnya kasus yang paling banyak ya, suatu itu merembet-merembet dihubung-hubungkan kepada yang lain. Maka kata Ibnu Aqil, terjadinya ihas, terjadinya timbulnya jaga jarak, retaknya hubungan pasca jidal, pasca debat adalah satu hal yang ghalibah. Oleh karena itu pada dasarnya, maka ini satu hal yang tidak baik untuk dilakukan kecuali jika bukan karena menimbang adanya kewajiban untuk mengingkari kebatilan dan menyelamatkan orang yang sesat dari kesesatan. Maka disyariatkannya debat itu berdasarkan penjelasan beliau adalah mimbab irtikabu akbarul maslahatain. Disyariatkannya debat itu adalah contoh sesuatu yang manfaatnya lebih besar, maka kita ambil dan kita laksanakan meskipun dia mengandung keburukan. Walakin fiha a'dhamul manfa'ah. Namun kenapa debat itu dituntunkan? Karena ada padanya manfaat yang sangat besar. Namun manfaat yang sangat besarnya terwujud jika maksud orang yang melakukan debat adalah membela kebenaran. Dan ketika maksud dari diskusi tersebut adalah at-taqwi al-ijtihad, adalah supaya semakin orang itu kuat dalam berijtihad. Ketika itu perbedaan ijtihadiyah, maka ini memiliki manfaat untuk mematangkan akal, mematangkan pikiran. Wa na'udzubillahi min qasdil bukhalafa. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tujuan yang buruk dalam debat, yaitu keinginan untuk menang-menangan. Kalau tujuannya menang-menangan, maka ini tujuan tercela dalam diskusi, dialog dan debat. Wa bayanul faraha, dan mengunjuk kehebatan dan kepandaian. Kalau tujuannya adalah untuk menunjukkan saya ini hebat, saya ini pintar, saya ini Orang yang berilmu, maka ini niat yang buruk dalam debat dan dialog. Yang bagi maka sepatutnya dua niat semacam ini dijauhi. Dan yang dimaksud dengan sepatutnya di sini adalah wajib. Yang dimaksud dengan sepatutnya di sini adalah wajib, cuma bahasa halus. Kemudian digunakanlah sebaiknya. Namun hukumnya apa? Wajib. Abu Abbas Mutaimah rahimahullah ta'ala di majmu' fatwa yang keempat punya perkataan yang sangat menarik. Beliau mengatakan, membantah orang itu jika bantahnya isinya kemudian cuma caci maki, isinya kemudian mengeluarkan daftar kata-kata kasar, dan isinya adalah tahwil, membesar-besarkan perkara yang tidak besar, mengerikan perkara yang sebenarnya tidak begitu ngeri banget, la ya'jiz anhu adu, semua orang bisa melakukannya. Anak TK pun bisa ya, melakukannya. Kalau cuma orang itu debat, orang itu membantah, namun isinya cuma daftar kata-kata kasar. Dari kasar yang semula halus, agak halus, kemudian kasar yang memang super kasar, maka semua orang bisa. Namun tidak demikian cara debat yang benar. Debat yang benar wal insan, seorang yang mendebat orang musyrik atau ahli kitab, lakana alaihi, niscaya dia punya kewajiban untuk menyebutkan alasan, yang alasan tersebut menjelaskan kebenaran yang ada bersamanya. Ini kewajiban pertama. Dan yang kedua adalah menjelaskan hujah, yang dengan hujah tersebut akan jelaslah kebatilan yang bersama lawan debatnya. Nah, ini debat yang sehat. Orang yang debat yang sehat, maka dia punya dua kewajiban, yaitu kewajiban untuk membawakan alasan yang menunjukkan benarnya pendapat saya, membawakan alasan yang menunjukkan salahnya pendapat lawan debatnya. Bukan cuma sekedar nyerocos berisi sumpah serapah kata-kata yang kasar namun kosong dari dalil. Karena banyak buku yang merupakan buku bantahan, atau sebagian buku bantahan, sebagian kaset bantahan, sebagian rekaman yang berisi bantahan terhadap pihak-pihak tertentu, itu kosong dari dalil, kosong dari hujah. Ya, untuk orang yang masih bisa berpikir objektif, maka dia akan melihat tidak ada dalilnya yang disampaikan. Atau ada namun dalilnya enggak nyambung. Kalau ada namun enggak nyambung sama dengan tidak ada. Ibnu Taimiyah juga di Minhajus Sunnah Nabi yang mengatakan demikian pula mendebat ahli bidah, baik orang Syiah, Rafidah dan yang lainnya. Maka jika tidaklah maksudnya adalah menjelaskan kebenaran, dan bukanlah maksudnya memberikan hidayah kepada banyak orang, dan bukanlah niatnya adalah kasihan dengan orang dan ingin berbuat baik dengan orang, maka bantahan ini bukanlah, tidaklah bernilai menjadi bernilai sebagai amal soleh. Maka debat, membantah itu bukanlah satu hal yang bernilai amal soleh, manakala tujuannya bukan menjelaskan kebenaran, dan tujuannya adalah menang-menangan, tujuannya adalah membela pendapat pribadi. Demikian juga bukan menjadi amal soleh jika bukanlah niatnya adalah hidayatul khalqi, menginginkan hidayah bagi orang lain, rahmatul khalqi, kasihan dengan orang. Maka jika orang itu motivasi ketika dia membantah dan meluruskan itu adalah kasihan, maka dia akan memilih kata-kata yang sebaik mungkin, ya dengan itu orang ini akan terenyuh, sadar kemudian mau berubah. Tidaklah kemudian yang dia pikirkan apa kata-kata yang paling kasar, yang paling bisa memungkinkan untuk saya ucapkan. Kalau yang dicari dan dipikirkan apa kata-kata yang paling kasar yang bisa saya keluarkan, maka jelas itu bukan karena belas kasihan, namun karena permusuhan. Padahal bantahan itu menjadi satu amal soleh, manakala tujuannya adalah hidayatul khalqi wa rahmatuhum, menginginkan hidayah untuk orang lain karena kasihan dengan orang lain. Maka sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimanakah perbuatan yang harusnya dilakukan oleh orang yang kasihan dengan orang lain yang terjumus dalam kesesatan, terjumus dalam penyimpangan. Gimana supaya orang ini mentas dan bisa keluar? Maka alasan apa yang sangat memuaskan, gaya bahasa seperti apa yang bisa meyakinkan, itu yang dipikirkan, bukan kata-kata kasar apa yang bisa diucapkan. Wa idza ghallada fi dhamil bid'ati, dan ketika dan jika seorang itu ghallada, keras dalam mencela bid'ah dan maksiat, karena qasdu, maka niatnya dalam menjelaskan kerusakan yang ada di dalamnya supaya orang-orang pada waspada. Maka boleh saja kata-kata dalam mencela bid'ah dan mencela maksiat adalah kata-kata yang cukup pedas, namun ingat asalkan niatnya dan maksudnya adalah untuk menjelaskan ini sangat-sangat rusak dan berbahaya. Kemudian beliau juga mengatakan, makasnya seorang itu alaihi awalan, pertama kali dia punya kewajiban, hendaknya perkaranya adalah karena Allah, niatnya adalah karena Allah, dan maksudnya adalah mentaati Allah dalam hal yang Allah perintahkan. Dan ketika seorang itu mendebat, wa yuhibbu, dia menginginkan solahul makmur, baiknya orang yang dia debat, bukan malunya orang yang dia debat. Sebagai orang debat atau orang membantah, cita-citanya adalah bagaimana saya bisa mempermalukan orang itu. Namun niatnya adalah yuhibbu shalahal ma'mur, menginginkan baiknya orang yang menjadi objek perintah. Allah perintahkan dia untuk mendebat, membantah kebatilan dan ahlul batil. Maka niatnya ketika menjalankan perintah Allah adalah bagaimana orang ini jadi orang yang baik, berubah. Wa iqamatul hujah alaih, dan ingin menyampaikan hujah kepada orang tersebut, ingin menunjukkan padanya sejelas-jelasnya bahasanya pendapatnya adalah pendapat yang keliru dan tidak benar. Maka jika orang itu debat atau membantah, itu dia melakukan hal tersebut tujuannya adalah talabu riyasah, karena ingin dianggap sebagai pimpinan, ingin kemudian diagung-agungkan dan dieluk-elukan, kemudian karena dianggap sebagai orang yang hebat, maka orang pun pada mengeluh-ngeluhkan dan mengagung-agungkan. Boleh jadi kepemimpinan untuk dirinya ataukah kelompok-kelompoknya atau kelompok pengajiannya. Dan tujuan dan maksudnya ketika mendebat dan membantah dan mencela orang adalah melecehkan orang lain, tangkis, merendahkan, melecehkan atau merendahkan orang lain, ingin mempermalukan orang lain. Maka kalau perdebatan dan bantah-membantah ini niatnya semacam ini, maka ini adalah hamiyah, ini adalah fanatisme yang tidak akan Allah terima sebagai amal ta'ah. Demikian juga jika seorang untuk melakukan hal itu, mendebat ahlil bid'ah, membantah ahlil bid'ah, mencela ahlil bid'ah, tujuannya adalah talabis sum'ah wa riya', karena ingin didengar dan supaya dilihat oleh orang bahwasanya dia adalah orang yang hebat, orang yang berilmu, orang yang gagah. Karena semakin banyak komentari ahli bid'ah itu kan menurut sebagian orang semakin gagah sunnahnya. Kaidah yang dimiliki oleh sebagian orang, orang itu makin gagah dan hebat dan makin top kalau semakin sering ngomongin orang. Maka dia semakin rajin ngomong orang supaya semakin gagah dan hebat. Karena amalu habiton, maka ini amal yang sia-sia, yang tidak ada pahalanya. Kemudian Al-Hafiz Adz-Dzahabi ketika menyebutkan biografi Syafi'i, beliau mengatakan, ini perkataan Dzahabi, cuma letaknya ketika beliau membahas biografi Syafi'i. Tsumma qad takallama khalqun min at-tabi'in, kemudian sejumlah ulama tabi'in pun sebagian mereka menjelekkan sebagian yang lain. Wa taharab, bahkan mereka saling berperang dan terjadilah berbagai hal yang tidak mungkin dijelaskan dan tidak ada faedah untuk menyebarluaskannya. Dan dijumpai dalam berbagai buku sejarah dan buku jarh wa ta'dil hal-hal yang sangat menakjub atau mengherankan. Wal aqil khasmu nafsi, dan orang yang berakal itu dia akan menjadi lawan debat untuk jiwanya sendiri. Dan di antara tanda baik Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'nihi, dia tinggalkan hal-hal yang tidak penting dan tidak dan bukan jadi urusannya. Waluhumul ulama masmumah, daging para ulama itu ada daging beracun. Maka menghibahnya, kata Al-Quran berarti makan daging. Nah, kalau dagingnya daging beracun, maka menghibah ulama adalah makan daging beracun. Dan kita katakan daging ulama, bukan hanya daging ulama yang beracun, namun kita sampaikan luhumul muslimin masmumah, dagingnya semua orang yang beriman itu daging beracun. Cuma daging ulama itu daging sangat beracun. Namun tidak benar anggapan, namun adalah salah kalau cuma dianggap yang beracun cuma daging ulama saja. Karena ghibah seluruhnya adalah haram kecuali yang dikecualikan, dan itu pun ala qadril hajah, sesuai dengan kadar kebutuhan saja. Jika tidak lebih dari kadar kebutuhan, maka menjadi daging yang beracun. Maka daging para ulama beracun ini tidak ada mafhum mukhalafahnya, tidak berlaku badannya mafhum mukhalafah kemudian dikira daging orang beriman yang bukan ulama tidak beracun. Tidak kemudian dianggap cuma daging ulama saja yang beracun. Kalau kemudian dai kecil-kecilan dari kampungan, enggak beracun, enggak apa-apa, kemudian dijelek-jelekkan, dijatuhkan dan dibicarakan. Nah, demikian. Maka yang beracun dan daging semua orang yang beriman. Daging seorang muslim itu beracun, cuma daging ulama sangat beracun. Wa man nukila min dzalika, dan jika ada nukilan tentang kejelekan seorang ulama yang merupakan perawi hadis atau yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan salahnya seorang ulama dan banyaknya salah pahamnya seorang perawi atau tidak sempurnanya hafalan seorang perawi, maka ini tidaklah termasuk dalam hal di atas. Ini tidak termasuk ghibah ulama yang merupakan makan daging beracun. Namun itu adalah dalam rangka untuk menjelaskan mana hadis yang sahih dan mana hadis yang sahih dengan hasan dan mana hadis yang hasan dengan hadis yang dhaif. Maka kaidah penting ketika melakukan tahdzir, ketika seorang itu melakukan yang namanya tahdzir, membicarakan, memvonis bahayanya orang lain atau menyampaikan dan menjelaskan bahayanya orang lain, satu kelompok atau satu buku, itu tujuannya luruskan niat. Punya ada kewajiban untuk meluruskan niat. Niat yang diperbolehkan adalah bayanul khata'ul muhti. Sekedar menjelaskan salahnya orang yang salah dalam rangka cemburu kepada kebenaran dan supaya orang itu waspada. Dan tidak boleh tafaqquh dengan a'udinas. Ya, sebagaimana telah kita baca, tidak boleh bernikmat-nikmat, berasik-asik dengan kehormatan seorang muslim. Karena ini, ingat, ini riba hanya dibolehkan sekedar karena kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan, maka kembali pada hukum asalnya yang merupakan riba yang haram dan dosa besar. Dan tujuan tahdzir adalah mengingatkan orang. Nah, kalau seorang itu melakukan tahdzir di depan semua orang yang sudah tahu hal yang ditahdzir, maka ini maksud tahdzir yang ini jadi alasan untuk keluar dari hukum asal riba menjadi satu yang tidak benar. Kalau mau membicarakan satu kelompok, semua orang yang tidak ngomong itu sudah tahu itu kelompok sesat, sudah sepakat bulat tanpa ragu kalau itu kelompok yang menyimpang. Untuk apa kejelekan muslim tadi dibicarakan jika demikian? Wong ini semua sudah ngerti kalau itu kelompok keblinger. Untuk apa kemudian dibicarakan kalau seandainya dibicarakan? Jawabannya untuk tafaqquh bi'a'udin nas, tafaqquh bi'a'udil muslimin, bernikmat-nikmat dengan kehormatan seorang muslim. Karena alasan yang menyebabkan kita boleh keluar dari hukum asal riba yang haram adalah tahdzir dalam hal ini. Tahdzir itu kan untuk orang yang tidak tahu diingatkan. Loh, kalau semuanya orang sudah tahu, di mana letak diingatkan? Tidak ada letak diingatkan di sini. Maka ini semata-mata bernikmat-nikmat dengan kejelekan orang. Semuanya sudah sepakat misalnya. Ya, semuanya, semua di grup tersebut sudah sepakat. Karena tahdzir ada tahdzir Facebook sekarang ya. Semua di grup Facebook tadi sepakat. Ini kelompok menyimpang. Untuk apa dibicarakan? Apa manfaatnya? Ini adalah muslim yang menyimpang. Nah, ini satu grup itu sudah sepakat semua. Mau ini grupnya grup orang yang sepakat itu menyimpang? Kemudian dibahas, kemudian dibicarakan. Apakah itu? Apakah orang yang membicarakan ini punya alasan untuk keluar dari hukum asal riba? Jika dia beralasan ini tahdzir, di mana letak tahdzirnya? Semuanya sudah ngerti. Semuanya sudah tahu. Yang nanya tahdzir itu tujukan pada orang yang tidak tahu, orang yang tidak ngerti, orang yang tidak faham. Dan orang tersebut bisa menerima masukan kita. Ini satu grup Facebook ini sudah sepakat. Maksudnya ya, ikhwan muslimin kelompok bermasalah misalnya. Udah dibicarakan, bicarakan lagi. Mereka muslim. Yang hukum asal riba itu tetap berlaku pada mereka. Yang itu baru orang itu baru boleh keluar jika punya alasan. Kalau kita sudah cukup, maka harus wajib berhenti. Kalau tidak ada alasan, maka tidak boleh dilakukan. Kemudian kaidah yang berikutnya yang penting untuk kita perhatikan, al-farq baina jar wa ta'dil wal fitnah. Bedakan antara jar ta'dil yang bermanfaat dan fitnah dan kerusakan. maka memberikan celaan dan pujian adalah sunnah yang akan terus berlaku sampai hari kiamat. Dan boleh jadi orang melakukan jarh wa ta'dil itu ada yang dengan kaidah-kaidah yang benar dan ada yang tanpa kaidah. Karena ini namanya jarh wa ta'dil itu akan tetap ada, memuji dan mencela orang itu tetap akan ada selama masih ada dunia manusia. Dan para ulama hadis mereka watanu anfusahum, mereka menyiapkan diri mereka untuk melakukan jarh wa ta'dil. Namun kalau mereka mereka berniat untuk melakukan jarh wa ta'dil bilhaq dengan benar, yaitu mengikuti kaidah-kaidah wajar jarh wa ta'dil dan norma-normanya. Walikah ratil fitan, dan karena banyaknya fitnah yang terjadi dan banyaknya kelompok dan banyaknya firqah, banyak kelompok-kelompok yang sesat, qad yastaghilu qad yastaghilu tajrih a'immatul jarh liqada' alal liqada' alal mujrih au alaihi wa ala ikhwanihi. Maka boleh jadi ada kelompok-kelompok dan pihak-pihak yang memanfaatkan jarh yang dilakukan oleh para ulama jarh, malah dimanfaatkan untuk menghabisi si ulama yang melakukan jarh, atau untuk menghabisi dia plus teman-temannya. Oh ini lo omongannya kasar, oh ini lo mulutnya busuk dan seterusnya. Fa idza hasala hadza, maka jika ini terjadi, maka faqad hawila al-jarhu ila fitnah, maka di sini fitnah, maka jarh itu menjadi fitnah. Fal wajib fi hadhihi al-hal, maka ketika kondisi ini terjadi, maka di mana ada propaganda sebaliknya orang dan menyebar-nyebarkan tahdzir yang dilakukan oleh satu ulama untuk menunjukkan ini loh jeleknya akhlak seorang salafi, kotornya mulut orang yang ngaku salafi, itu sudah tersebar di tengah-tengah orang awam, maka ini sudah jadi fitnah namanya, kata beliau. Maka kalau ini telah terjadi, maka kewajiban kita dalam kondisi ini adalah an-nadharu fima tadharu fihi al-fitnah. Ini adalah merenung, nadharu fi artinya merenung, merenungkan hal-hal apa sajakah yang bisa menjauhkan kita dari fitnah. Hal-hal apa sajakah yang yaquf mencegah indilak syar, membesarnya kejelekan. Dan hal-hal apa saja yang bisa kemudian melindungi al-qaw, melindungi mereka, para ulama ahli sunnah dan orang dan para penuntut ilmu ahli sunnah. Maka seandainya perenungan itu menuntut yastada'i, mendorong untuk at-takhfif minal jarh wa ta'dil, adalah pengurangan. Tadi kalau jarahnya terlalu kasar, kemudian penghalusan terhadap jarh wa ta'dil dalam metode yang dan jalan yang ditempuh oleh ulama yang melakukan jarah, dalam metode yang ditempuh oleh orang yang melakukan jarah. Waqad yujarih al-mu'tabar, dan ada boleh jadi ada orang yang diakui di masyarakat punya nama yang baik atau bahkan nama besar, itu dicela oleh sebagian ulama ahli sunnah. Lalu fatan sabu, maka berkecamuklah fitnah boikot memboikot, tamziq merobek-robek persatuan, wal mudharabat bahkan saling pukul memukul, bahkan terjadilah berkecamuklah peperangan atau bahkan perkelahian di antara sesama ahlu sunnah itu sendiri. Kenapa? Karena orang yang teranggap, orang yang punya nama dan diakui sebagai ahlu sunnah dicela oleh ulama ahlu sunnah yang lain. Fa'inda husulis syek min hadha, ketika terjadi hal semacam ini, maka diketahui bahasanya jarah ini telah mengantarkan pada fitnah. Maka kewajiban kita adalah i'adatun nadhar, mentelaah ulang cara dalam metode dalam melakukan jarh, mentelaah ulang dan menimbang maslahat dan mafsadah. dan memperhatikan hal-hal yang bisa melanggengkan persaudaraan dan menjaga eksistensi dakwah. Namun tetap kesalahan bisa diperbaiki. Dan kalau kondisinya menyebabkan terjadi boikot-memboikot antara sesama ahlu sunnah gara-gara tahdzir satu ulama atas ulama yang lain, maka layasluh al-israr, maka ngotot untuk tetap dengan jalan yang dipakai dalam masalah menjarah, bukanlah sesuatu yang baik. Layasluh bukanlah satu hal yang terburuk. Karena ternyata metode ini telah zoharafiyadoh, telah nyata-nyata bahayanya, yaitu menimbulkan perpecahan di sesama ahlu sunnah, menimbulkan boikot memboikot di antara sesama ahlu sunnah. Maka itu metode yang jelas nyata-nyata salahnya. Maka wajib atas orang yang maka kewajiban orang yang menempuh metode tersebut untuk berpikir ulang. Jangan ngotot inilah metode yang benar, sudah terbukti bahayanya, masih ngotot lagi ini adalah metode yang benar. Karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, jika orang itu bingung, tidak tahu hukum satu perkara, dia bimbang ini haram ataukah tidak, bahaya, haram ataukah tidak, maka adalah dia lihat dampak dari hal tersebut. Apakah berbuah kebaikan, berbuah maslahat yang besar? Apakah dengan metode tersebut yang masuk ke dalam sunnah itu semakin berbondong-bondong? Ketika ini dai ini menjarah dai itu, ulama ini menjarah yang itu, yang ini mentahdir yang itu juga, dan itu sesama al-sunnah, apakah kemudian berdampak maslahat dan berbondong-bondong ngaji kepada para dai-dai sunnah? Apakah yang terjadi adalah bahaya yang nyata? Maka kalau ternyata satu hal itu dampaknya, buahnya adalah keburukan yang nyata, maka itu sudah menjadi parameter yang mudah untuk mengetahui haram dan tidaknya hukum satu permasalahan. Ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim di Ilamul Muwaqqi'in. Beliau sampaikan kalau orang itu bingung hukum ini, masalah ini hukumnya apa, hukumnya apa, maka cara mudah untuk menemukan apa hukumnya, lihat dampaknya. Berdampak kebaikan atau semakin baik, atau berdampak pada keburukan dan semakin besar keburukan. Kalau berdampak pada kebaikan, maka ini baik. Insya Allah itu satu hal yang baik, satu hal yang dianjurkan, atau satu hal yang diperintahkan, terjadi dianjurkan ataukah diwajibkan. Dan kalau buahnya adalah keburukan dan keburukan semakin besar, maka ini nyata-nyata pasti hukumnya adalah ini adalah perkara yang terlarang, boleh jadi makruh atau bahkan haram. Walillahi daru, ini adalah kata-kata untuk mengungkapkan keterkaguman. Lillahi darun, maka betapa indahnya atau betapa bagusnya sikap Syaikh Mubil Al-Wadi'i ketika beliau ahasa merasa adanya orang yang ingin mengadu domba, menabrakkan, adanya pihak-pihak yang ingin mengadu domba, ingin membuat terjadinya konflik darat antara beliau dengan Syiah yang ini cukup banyak di Yaman. Karena Yaman itu bisa dikatakan sebelum dakwahnya Syekh Mubil isinya cuma dua, kalau enggak Sufi Syiah. Maka ketika beliau merasa ada orang yang mau mengadu domba antara beliau dengan Syiah, ya, dengan Syiah, maka dan beliau nilai bahasanya yang ingin mengadu domba itu adalah para intel, pihak dari pemerintah. Maka beliau mengatakan la tadunu daula al-haqida al-islam, maka negeri yang enggak senang sama Islam, negara pihak negara yang enggak senang sama Islam, janganlah mengira bahasanya dia bisa mengadu domba antara kami dengan Syiah. Lah, tidak bisa. Lantas tadi negara tidaklah bisa untuk melakukannya dengan izin Allah. Dia tidak mau jadi domba. Karena adu domba kemudian masuk dalam konflik dan sengketa, ini tidak ada manfaatnya. Paling-paling menyebabkan dakwah enggak jalan. Pengajian berhenti, sibuk ngurusi konflik perang. Maka yang dimaksud oleh saya mobil dengan kalimat di atas, bahasanya kami tidak kami akan menutup celah, akan menghilangkan kesempatan bagi pihak negara, pihak intel yang berupaya untuk itharatul fitan, menimbulkan konflik fisik, pembunuhan dan peperangan antara ahlu sunnah dengan berbagai ahli bid'ah dan ahli ahwa. Dan beliau tidaklah maksudkan beliau dengan kalimat di atas untuk meniadakan al-haqad, permusuhan yang tersembunyi, wal-ada al-mubin, dan permusuhan yang nyata yang ada pada orang-orang Syiah terhadap ahli sunnah. Maka inilah sikap bijak seorang pemimpin dakwah. Pastinya kita tidak ingin diadu dengan kaum muslimin yang lain atau orang yang dianggap sebagai menisbatkan diri kepada Islam, yang ketika kita ini ribut dengan mereka, apa konflik fisik dengan mereka, ini tidak akan berikan maslahat kepada dakwah. Kita tidak menginginkan hal tersebut. Maka dakwah ahlu sunnah tidak menginginkan konflik dengan aliran sesat sekali. Jika itu konflik fisik, yang ini cuma akan menyebabkan terhambatnya dakwah. Meskipun itu konflik fisik dengan aliran sesat, itu jangan mau diadu oleh intel atau yang lain semacam itu, yang menginginkan untuk supaya ahlu sunnah kemudian bentrok dengan Asy'ariyah, bentrok dengan atau yang lain, ya ini nanti kemudian menjadi alasan untuk pihak pemerintah untuk melakukan sikap keras karena dianggap sebagai biang kerok. Padahal itu adalah permainan intelijen. Kemudian tatkala beliau pergi meninggalkan Damats, meninggalkan pondok, satu ketika dalam rangka dakwah, wabaki aksar min sahar, dan beliau meninggalkan pesantren beliau lebih dari sebulan. Maka ketika beliau pulang-pulang, beliau jumpai ada sebagian tulab sebagai penuntut ilmu beliau telah mengambil satu jalan tertentu, sikap tertentu, metode tertentu dalam menyikapi sesama santri yang lain, dan mereka menamai diri dengan ashabul manhaj. Fabadar, maka beliau pun bersegera. Orang yang punya hobi mentak-mentak, oh ini manhaj yang gak jelas, oh ini kayak-kayaknya yang punya manhaj cuma dia sendiri, yang lain itu mesti bobok manhajnya, menyimpang, sesat manhajnya. Maka fabadar, maka beliau bersegera untuk memadamkan fitnah tersebut dengan berbagai cara. Diantam dengan nasihat, sikap lembut kepada mereka, kemudian menarik hati mereka. Akhirnya jalan tersebut ditinggalkan oleh banyak dari mereka, dan banyak dari mereka kembali kepada jalan yang benar, sikap-sikap yang benar. Walhamdulillah. Waqablahu rahimallah min mawaqif. Maka betapa banyak beliau memiliki sikap-sikap yang sikap-sikap tersebut nampak dari sikap-sikap tersebut hikmah dan hingkah, ya, sikap arif, wasadat, dan sikap-sikap yang sangat tepat pada tempatnya. Maka ini kaidah yang penting. Bahasanya boleh jadi inti dari kaidah yang dibahas, boleh jadi jarah dan tahdir dalam sebagian kesempatan menjadi fitnah. Dalam sebagian kondisi, amal soleh yang merupakan jarah dan tahdir itu dalam sebagian kesempatan jadi bencana dan malapetaka. Nah, ketika timbul gejala-gejala semacam ini, maka menjadi kewajiban orang yang menempuh metode tertentu dalam tahdirnya itu hendaknya introspeksi diri, i'adatun nadhar, mentelaah ulang. Jangan israr, jangan ngotot di sini. Ini adalah sikap yang nyata dan jelas kelirunya, salahnya. Jangan keras kepala di sini. Namun ya, jangan-jangan di sini ya, itu sekedar teori. Ya. Nanti benar-benar gak keras kepala dan itu keputusan terakhir di tangan orang-orang tadi. Apakah memang mau jadi orang yang ngotot dan mau berpikir jernih, ataukah mau menimbang ulang? Ya, kita cuma bisa ngasih saran. Seharusnya ditelaah ulang, seharusnya ditinjau ulang, seharusnya berpikir gimana cara meredam fitnah, gimana jangan supaya jangan sampai membesar keburukan. Itu yang harusnya dilakukan, jangan ngotot. Namun jangan ngotot ini apakah kemudian diterima ataukah tidak, ya kita cuma bisa ngomong jangan ngotot. Nah, adapun diterima dan tidaknya ya kembali kepada orang-orangnya mau ngotot ataukah tidak. Maka ini satu kaidah yang sangat penting karena sebagian orang memang kita jumpai ngotot. Ini adalah amal soleh, ini adalah ya, satu hal yang masuk. Kemudian mereka mengatakan yang namanya masuk hanya akan mendatangkan maslahat. Maka yang Anda nilai sebagai mafsadah itu cuma dalam penilaian Anda. Padahal senyatanya ini mafsadah. Karena kesalahan metode, kesalahan cara, kesalahan sarana. Semakin orang ngotot, ini syariat. Mengamalkan syariat hanya akan mendatangkan maslahat. Anggapan kalau mendatangkan mafsadah tidak benar. Itu orang yang melecehkan saya. Malah dan dibalik lagi. Maka ya memang kalau orang sudah ngotot, itu dan ini sudah jadi ngotot dan ngotot itu sudah jadi watak, memang sulit. Kata orang Jawa, watak sama watuk itu beda. Kalau watuk ada obatnya, watak waduh ya. Tinggal pasrah, apakah tinggal berdoa mudah-mudahan ya. Semoga. Nah, watak beda dengan watuk. Nah, lalu watuk carikan obat, insya Allah gampang, biiznillah ya. Kalau jadi watak, memang wataknya hobi ngomongkan orang. Aduh. Maka menjara orang itu sudah mendarah daging. Maka kata orang, kalau sesuatu itu mendarah daging, masih ada obatnya. Dikasih sakit dan kurus, sehingga dagingnya hilang, tinggal kulit sama tulang. Nah ini nanti sembuh karena baru mendarah daging. Mendarah daging asal kemudian dapat sakit, kemudian jadi kurus kering, tinggal tulang sama kulit. Nah kan darahnya hilang, dagingnya hilang. Maka sesuatu yang mendarah daging tadi akan hilang. Namun kalau sudah menulang dan mensumsum, nah ini tidak akan berhenti kecuali mati. Mati dulu baru berhenti ya, karena sudah jadi tulang dan sumsumnya. Cuma baru jadi darah dan daging. Nah, maka asal dagingnya habis kena penyakit, darahnya habis karena sakit, tinggal kulit dan tulang. Nah, sehat. Nah, sadar, insaf. Dikasih sakit parah, insaf. Kasih kanker, insaf. Kasih kanker gak insaf, ya sudah sampai mati. Nah itu bukan berarti sudah tidak hanya lagi mendarah daging, namun sudah menjadi sumsum dan tulang. Sudah akan dibawa mati. Kasih kanker sekalipun ya masih terus ngotot dengan caranya ya. Demikian yang kita kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum diumumkan untuk kajian besok pagi kita ibu. Selamat menikmati.
Bismillahirrahmanirrahim.